Christmas, baby. You sure to treat me nice.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλά Χριστούγεννα. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία και ας ελπίσουμε η πορεία προς την εορταστική περίοδο να βελτιώσει τη διάθεση όλων μας. Προς το παρόν, το μεγάλο θέμα με το οποίο ασχολείται ολόκληρη η Ευρώπη είναι η πολιτική αστάθεια που έχει προκύψει στις δύο μεγαλύτερες χώρες της Ευρωζώνης, στη Γαλλία και στη Γερμανία. Στη Γερμανία ήταν ήδη τα πράγματα περίεργα, πολιτικά, με τον καγκελάριο Σόλτς να βρίσκεται μπροστά σε προκλήσεις και τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι η πορεία του προς τις εκλογές δεν θα είναι η πιο εύκολη. Και τώρα προστέθηκε και η αστάθεια στη Γαλλία, όπου η κυβέρνηση Μπαρνιέ δεν εξασφάλισε την έγκριση της ακροδεξιάς στον προϋπολογισμό και έχει καταφύγει στο έκτακτο μέτρο που προβλέπεται από τον νόμο περί παράκαμψης της Εθνοσυνέλευσης. Παρακάμπτει τη Βουλή, προχωρά στον προϋπολογισμό χωρίς την ψήφο της και αυτό προκαλεί πρόταση μομφής σε βάρος της κυβέρνησής του που πρόκειται να συζητηθεί αύριο και στην οποία συναντήθηκαν η άκρα δεξιά και η αριστερά. Τον αμφισβήτησαν όλοι και τον αμφισβήτησαν όχι μόνο για την ουσία του προϋπολογισμού που έφερε στη Βουλή, αλλά και για το γεγονός ότι παρακάμπτει έναν βασικό κανόνα της δημοκρατίας. Είναι σχεδόν απολύτως βέβαιο ότι θα καταρρεύσει αύριο το κυβερνητικό σχήμα. Αυτό έχει προκαλέσει ήδη τεράστια πίεση και νευρικότητα στις αγορές. Το κόστος δανεισμού της Γαλλίας, το ακούσατε να το λέει λίγο πριν και η Αμαλία, έχει ανέβει σε επίπεδα υψηλότερα από το επίπεδο δανεισμού της χώρας μας, της Ελλάδας. Ενώ δεν είναι λίγοι όσοι εκτιμούν ότι μπορεί η Γαλλία να είναι η νέα Ελλάδα για την Ευρωζώνη, να είναι η χώρα δηλαδή που θα αντιμετωπίσει την επόμενη μεγάλη οικονομική κρίση. Και βέβαια επειδή το μέγεθός της, το οικονομικό μέγεθός της είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό της Ελλάδας, κάτι τέτοιο είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει έντονους κλειδονισμούς στην Ευρωζώνη. Έλληνας Πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα στην Μεγάλη Βρετανία. Θα συναντηθεί σήμερα με τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στο Λονδίνο και μπορεί όλοι μας να εστιάζουμε το ενδιαφέρον αυτής της συνάντησης στα γλυπτά του Παρθενώνα και στην επανένωσή τους, αλλά υπάρχει και σοβαρή πολιτική ατζέντα, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι λέει το δικό μου ρεπορτάζ, θα μεταφέρει μηνύματα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μηνύματα των Βρυξελών για μια προσέγγιση, μεγαλύτερη προσέγγιση της Ευρωζώνης με τη Μεγάλη Βρετανία μετά την έξοδο των Βρετανών από την κοινότητα, από την Ένωση. Όχι για επιστροφή, προσέξτε, για μεγαλύτερη συνεργασία, για να πλησιάσει η Βρετανία λίγο περισσότερο στην Ευρωζώνη, και αυτό φαντάζομαι ότι γίνεται στα πλαίσια και αυτής της αναταραχής που υπάρχει στο εσωτερικό της Ευρώπης λόγω Γαλλίας και Γερμανίας. Σε ό,τι αφορά τα γλυπτά του Παρθενώνα και το μόνιμο ελληνικό αίτημα για την επιστροφή τους, για πρώτη φορά στις βρετανικές δημοσκοπήσεις πλειοψηφεί η άποψη μεταξύ των Βρετανών ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Το 53% των Βρετανών, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, τάσεται υπέρ της επιστροφής των γλυπτών στην χώρα τους. Μόνο το 24% δηλώνει όχι στην επιστροφή, ενώ το 23% λέει ότι δεν έχει άποψη. Τώρα, επειδή πολλοί με ρωτάτε καθημερινά τι μαθαίνω για το θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και αν έχω πάρει μυρωδιά τι μπορεί να προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Ιανουάριο, θυμίζω ότι στη συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη μου είπε ότι η πρότασή του θα γίνει τον Ιανουάριο, με το ξεκίνημα δηλαδή του 2025. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει καταλήξει ακόμη. Υπάρχει μια short list, όπως λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι, μια μικρή λίστα με 3-4 ονόματα. Είναι μέσα σε αυτά και το όνομα της σημερινής Προέδρου. Δεν την έχει αποκλείσει ακόμη από την σκέψη του, παρότι συναντά αντιδράσεις στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ φαίνεται ότι κάποια ονόματα που υπήρχαν πάνω στο τραπέζι έχουν πλέον φύγει από τη συζήτηση, καθώς οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές δήλωσαν ότι δεν ενδιαφέρονται για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Όπως για παράδειγμα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής, που έκανε τη δήλωση αυτή μιλώντας στην Πάτρα, είπε δεν τον ενδιαφέρει η Προεδρία, και όπως επίσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο οποίος δύο φορές σε αντίστοιχα ερωτήματα δημοσιογράφων δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται για την θέση αυτή, αντίθετα επιθυμεί να παραμείνει στην ενεργό πολιτική. Ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται στη short list του Πρωθυπουργού, ακούω έντονα το όνομα του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Τασούλα, που φαίνεται ότι κερδίζει μέρα με τη μέρα πόντους. Ενώ από την πλευρά του Πασόκ, αρκετά στελέχη ρίχνουν στη συζήτηση το όνομα του πρώην Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και πρώην Προέδρου του Πασόκ, του Ευάγγελου Βενιζέλου. Είναι πάντως μια συζήτηση που ακόμα δεν έχει μορφοποιηθεί. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Πρωθυπουργός είπε πως στη συνάντηση που θα έχει με τον αρχηγό πλέον της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, δεν πρόκειται να συζητήσει το θέμα αυτό, γιατί δεν είναι έτοιμος, δεν έχει καταλήξει στην πρότασή του. Όμως για πρώτη φορά στη συνέντευξή του στον Αντένα το Σάββατο έβαλε το πλαίσιο ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να μπορεί να απευθυνθεί και στους ψηφοφόρους, δηλαδή τους βουλευτές που προέρχονται από άλλα κόμματα και όχι μόνο από το κυβερνητικό, αν αυτό κάτι λέει ως προς την επιλογή των ονομάτων. Δεν λειτουργεί αυτό δεσμευτικά για το αν θα προέρχεται από την κεντροδεξιά ή όχι ο υποψήφιος πρόεδρος, απλώς δείχνει ότι η πρόθεση του Πρωθυπουργού είναι, ακόμη κι αν επιλέξει ένα πρόσωπο από το χώρο της κεντροδεξιάς, αυτό να έχει ευρύτερη απήχηση, να μπορεί να συγκινήσει δηλαδή και βουλευτές που δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα μια που είμαστε στην σφαίρα της συζήτησης για όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη το τελευταίο διάστημα, ας ρίξουμε και μια ματιά πέραν του Ατλαντικού. Ο Biden έκανε την τελευταία κίνηση η οποία πιστεύω ότι θα σφραγίσει και τον επίλογο της θητείας του. Έδωσε χάρη στο γιο του για αδικήματα για τα οποία ο γιος του ήταν βέβαιο ότι θα καταδικαστεί, καθώς είχε παραδεχθεί την ενοχή του, όπως για παράδειγμα η φοροδιαφυγή. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για μια πράξη αυτοεξευτελισμού, όπως την σωστά την χαρακτηρίζει σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία, λέγοντας ότι ο Δημοκρατικός Πρόεδρος κατεδάφισε κάθε έννοια θεσμικής αξιοπρέπειας και δημοκρατικής συνέπειας, αποφασίζοντας σε μια από τις τελευταίες πρωτοβουλίες της θητείας του να δώσει χάρη στο παιδί του. Ξέρετε, είναι μία πράξη αυτή, μία κίνηση από τον απερχόμενο Αμερικανό Πρόεδρο που δείχνει πόσο μεγάλο πρόβλημα πολιτικού προσωπικού υπάρχει σε ολόκληρο τον πλανήτη. Όχι μόνο στην Ευρώπη, για την οποία γκρινιάζουμε νυχθημερών ότι δεν διαθέτει πια μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες, αλλά και απέναντι, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ξεφυλίσουμε τις εφημερίδες, να δούμε τα πρωτοσέλιδά τους και να σχολιάσουμε μαζί τα θέματα που προβάλλουν, που είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Τρεις συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Εκεί γύρω στις 11 παρά 20, Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του κόμματος Μέρα 25. Ξέρετε, βλέπω στις δημοσκοπήσεις ότι το Μέρα 25 τριγυρίζει γύρω από το 3%, παρότι είναι εκτός Βουλής το τελευταίο διάστημα, με συνέπεια να έχει μειωθεί η προβολή του, και αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι εκεί υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας. Νομίζω όμως ούτως ή άλλως ότι έχει πάντα ενδιαφέρον να συζητάμε με τον γραμματέα του Μέρα 25 και πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Ενώ λίγο μετά τις 11, Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κινάλ και τομεάρχης Άμυνας, και 11 και 35, Μάκης Βορύδης, Υπουργός Επικρατείας. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας από την Καθημερινή που έχει τίτλο «Αναταραχή στην Ευρωζώνη φέρνει η γαλλική αστάθεια. Νευρικότητα στις αγορές μετά την πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης». Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, το θέμα που έβγαλε χθες δυνατά στην επικαιρότητα το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. «Η κακοκαιρία έπληξε και τη σύραγγα των Τεμπών». Προσπάθειες καταβάλλονταν έως αργά χθες το βράδυ από τα συνεργεία του ΟΣΕ προκειμένου να αποκατασταθεί τουλάχιστον η γραμμή ανόδου στη σύραγγα των Τεμπών, η οποία πλημμύρισε εξαιτίας της ισχυρής νεροποντής. Η κακοκαιρία Μπόρα στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και δημιούργησε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τα πιο σημαντικά να εντοπίζονται στη Ρόδο. Πάντα από την Καθημερινή, εργαζόμαστε περισσότερο, απουσιάζουμε λιγότερο. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat και του ΟΟΣΑ? Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες εργάζονται σχεδόν 39,9 ώρες την εβδομάδα, έναντι 32,2 των Ολλανδών, 33,6 των Αυστριακών και 34 των Γερμανών. Και καταρρύπτονται έτσι τα στερεότυπα περιδίθεν τεμπέληδων νοτίων και περιδίθεν ευσυνείδητων και εργατικών βορειοευρωπαίων. Ακόμη, τι θα ζητήσει ο Μητσοτάκης από Στάρμερ για τα γλυπτά του Παρθενώνα? Και προσέξτε την είδηση αυτή, είναι σημαντική είδηση, αυστηρό μήνυμα του Βερολίνου για το άσυλο στην Αθήνα η Γερμανίδα Υπουργός Εσωτερικών. Την ανάγκη λεπτομερούς καταγραφής των παράνομα εισερχομένων μεταναστών, την επιτάχυνση των επιστροφών σε τρίτες χώρες και γενικότερα την αυστηροποίηση των ελέγχων στα αιτήματα ασύλου, τόνισε κατά την επίσκεψή της στην Αθήνα η Γερμανίδα Υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ. Πάμε σε σκλήρινση της στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό. Ο ριζοσπάστης, τρεις νεκροί και τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία, κανένα άλοθη, θυσία για τα κέρδη, η προστασία του λαού. Κουκουέ, επιλεκτικά ανίκανο το κράτος όταν πρόκειται για τις λαϊκές ανάγκες. Ικανότατο όμως να συμμετέχει σε υπεριαλιστικούς πολέμους και να δαπανά δισεκατομμύρια για νατοικούς εξοπλισμούς. Ακόμη στη Βουλή η πρόταση νόμου των συνδικάτων, διαβάζω στο ριζοσπάστη, να καταργηθεί τώρα το αντεργατικό πλαίσιο που τσακίζει μισθούς και συλλογικές συμβάσεις. Υπογράφεται από 627 συνδικαλιστικές οργανώσεις και την κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Αύριο Τετάρτη τα συλλαλητήρια στην Αθήνα, 6.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα και σε άλλες πόλεις, ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα για τον κατώτατο μισθό, γράφει ο ριζοσπάστης. Και μην ξεχνάμε, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία. Το σημειώνει και πολύ σωστά στην πρώτη σελίδα του ριζοσπάστης με τίτλο «Αγώνας για να δικαιωθούν τα αυτονόητα αιτήματα των αμαία και των χρονίων πασχόντων». Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας και καλά Χριστούγεννα. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. 21 μέρες για την παραμονή των Χριστουγέννων. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μια από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες της ελληνικής μουσικής πάει στο σινεμά και 10 τυχεροί ή τυχερές έχουν την ευκαιρία να πάνε στη μεγάλη πρεμιέρα. Μιλάω φυσικά για το Υπάρχω, τη νέα συμπαραγωγή της Κοσμοτέ TV για τη ζωή ενός από τους σπουδαιότερους Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστές, του Στέλιου Καζαντζίδη. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο εντυπωσιάζει ο Χρήστος Μάστορας, ενώ ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος υπογράφει τη σκηνοθεσία. Αν είστε συνδρομητής Κοσμοτέ TV, μπείτε τώρα στο διαγωνισμό για 20 διπλές προσκλήσεις μέσα από το kosmotetv.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας η προτέργεια που κάνει τη διαφορά με το Power Giving, όπου κάθε μήνα και για ολόκληρο το 2025 οι πελάτες της θα μπαίνουν σε κληρώσεις για να κερδίσουν ένας υπερτυχερός 50.000 ευρώ, 10 τυχεροί από 5.000 ευρώ και 100 τυχεροί το λογαριασμό της ενέργειάς τους για όλο το χρόνο. Αν είστε ήδη πελάτες, μπαίνετε αυτόματα στις κληρώσεις. Ενώ αν θέλετε να γίνετε πελάτης, κάντε τώρα την αίτησή σας στο protergia.gr. Επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα της Protergia ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα γρήγορα στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έκανε πίσω ο Πρωθυπουργός την έκτακτη φορολογία των κερδών. Γλίτωσαν οι τράπεζες, την πληρώνουν τα διηλιστήρια, γράφει η Κόντρα. Για πολλωστή φορά επιβάλλει χαράτσι στις ενεργειακές εταιρείες για να επιδοτήσει τους λογαριασμούς ρεύματος. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω προτάσεις Μομφής από Λεπέν και Μελανσόν καταραίει η κυβέρνηση Μπαρνιέ στη Γαλλία. Σπριντ κατασχέσεων από την εφορία, γράφει η Κόντρα, από κόσκινο χιλιάδες υποθέσεις για να μην παραγραφούν. Εξαθλιωμένοι Έλληνες, το 67% των οικοκυριών μόλις τα βγάζουν πέρα. Στέφανος Κασελάκης, οι δύο στόχοι για την αλλαγή πολιτικής και, πάντα από την Κόντρα, νέες αποκαλύψεις, τα παιδιά απειλούσαν να αυτοκτονήσουν αν ο αστυνομικός της Βουλής δεν σταματούσε τους βιασμούς. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα, πυκνώνουν τα σύννεφα. Φουρτούνες με την Τουρκία στα ήρεμα νερά. Περίπτωση 1, η Μόσχα ζήτησε άδεια από την Αθήνα για να δεσμεύσει χώρο άσκησης, αλλά παρενέβηκε η Άγκυρα. Περίπτωση 2, η Ελλάδα έστειλε το ιταλικό ερευνητικό ανοιχτά της Κάσου, άγνωστο πότε θα ξεκινήσουν οι έρευνες στα διεθνή ύδατα. Νίκος Δένδιας, δεν έχω πιστεί ακόμα για την Τουρκία. Και ο Γιώργος Γεραπετρίτης γράφουν τα νέα, συναντά τον Φιντάν στις Βρυξέλλες. Ακόμη, τιμολόγια ρεύματος, ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν, διαβάζω στα νέα. 36,23% η μέση αύξηση των κειμενόμενων τιμολογίων τον Δεκέμβριο. Τι τιμές ανακοίνωσαν οι πάροχοι, στροφή στα σταθερά για τους καταναλωτές. Η Δημοκρατία έχει τίτλο σήμερα «Πάνω από 12 δισεκατομμύρια ο τζίρος το 2023. Βρέχει κέρδη στα σούπερ μάρκετ». Χρυσές δουλειές την ώρα που η κοινωνία έχει γονατίσει από την ακρίβεια έβαλαν στα ταμεία τους 193 εκατομμύρια 700 χιλιάδες ευρώ σε ένα χρόνο. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Ο Μπάιντεν έδωσε χάρη στο γιο του για τα αδικήματα, ο αυτοεξευτελισμός του απερχόμενου πλανητάρχη και η απροκάλυπτη κατάχρηση εξουσίας υπέρ των συγγενών του. Το Υπουργείο Οικονομικών πέταξε 36.500 ευρώ, γράφει η Δημοκρατία, για φιέστα μιας ώρας. Υπάρχουν λεφτόδεντρα. Απίστευτη σπατάλη με την παρουσίαση των δράσεων κατά της φοροδιαφυγής. Η Δημοκρατία διαβάζει διαφορετικά την δήλωση Δένδια για την Προεδρία. Γράφει παράθυρο για την Προεδρία, δήλωση του Νίκου Δένδια με την οποία αποδέχεται ότι είναι εκ των υποψηφίων και λέει στο εσωτερικό ρεπορτάζ της η εφημερίδα ότι μπορεί να αφήνει ανοιχτό παραθυράκι, καθώς είπε αλίμονο στη χώρα αν εγώ ήμουν η μοναδική λύση για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Η δική μου αίσθηση είναι ότι θέλει να μείνει στην ενεργό πολιτική και αυτό ακούω ότι λέει και ο ίδιος σε στενούς συνεργάτες του, αλλά θα δείξει η ζωή. Η απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Crash Test στα τιμολόγια ρεύματος. Η φθηνότερη και η ακριβότερη πάροχη. Αναλυτικοί πίνακες με τις χαμηλότερες τιμές των σταθερών και των κειμενόμενων πράσινων του Δεκεμβρίου. Τα κλειδωμένα μπλε προσελκύουν όλο και περισσότερους καταναλωτές». Συρία, η νέα ανάφλεξη έχει υπογραφή του Ερντογάν, γράφει η απογευματινή. Και Μητσοτάκη Στάρμερ, στο τραπέζι γλυπτά, πρόσφυγες, Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Απολογείται σήμερα το βρώμικο παρελθόν και η τον ΔΑΗ αστυνομικό της Βουλής. Γέννησα ένα τέρας, δηλώνει η μητέρα του, διαταραγμένη και οι δύο, υποστηρίζει ψυχίατρος. Υπάρχει μεγάλο θέμα και με τη μητέρα, η οποία ενώ ήταν αστυνομικός, επί τόσα χρόνια δεν έσπευσε να καταγγείλει τα όσα συνέβαιναν, ενώ καταθέτει η ίδια ότι υπό την πίεση και τις απειλές του συζύγου της κακοποιούσε και εκείνη τα παιδιά. Ο ελεύθερος τύπος, 3.264 προσλήψεις μονίμων, 6 διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για θέσεις στο δημόσιο. Ακόμη πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο, σήμα στουρνάρα για μείωση των τραπεζικών προμηθειών. Θα υπάρξει πίεση από την κυβέρνηση προς τις τράπεζες να μειώσουν τις προμήθειες στο επόμενο διάστημα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή τη φορά αυτή η συζήτηση. Η εστία με τη μέθοδο της καταθέσεως η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνος. Αυτή η νομική φόρμουλα βάσει της οποίας επέστρεψε για πάντα από την Ιταλία το θράψμα Φαγκάν στην Ελλάδα δεν θίγει το ζήτημα της ιδιοκτησίας και εξυπηρετεί για τα δύο μέρη. Η γνωμοδότηση πιλότος του Ιταλικού Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και η καλή πρακτική της UNESCO. Και από την εστία διαβάζω, ο Μακρόν ένωσε εναντίον του Μαρί Λεπέν και αριστερά. Η εφημερίδα των συντακτών, ηλεκτρική συμπαιγνία, πώς ηλεκτροπαραγωγή και κυβέρνηση εξαπατούν τους καταναλωτές. Η μεγάλη παραγωγή ρεύματος κερδοσκοπούν ασύστολα, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και ύστερα απορροφούν μέρος των αυξήσεων. Η κυβέρνηση επιτρέπει την κερδοσκοπία και προσποιείται την εγγυήτρια των χαμηλών τιμών. Τεράστια περιθώρια κέρδους, 32-85% για τους παρόχους, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, έμπασε νερά το επιτελικό κράτος, ακόμα ένας νεκρός, υποδομές υποκατάρρευση. Το μανιφέστο, ο Νίκος, ο Ράμος και η Κολοκυθιά, παιχνίδια Πασόκ με την Προεδρία της Δημοκρατίας. Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, θα είχε κανείς αντίρρηση για την υποψηφιότητα του Χρήστου Ράμου της ΑΔΑΕ? Η Political, το θρίλερ του 8% και η στρατηγική Μητσοτάκη. Πώς η Νέα Δημοκρατία θα πιάσει την αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027. Ακόμη, Πασόκ, έξαλλος ο Ανδρουλάκης, λέει η Political, για τις πράσινες διαρροές περί Χρήστου Ράμου στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Και το αλλάζει όλο το κόμμα ο Φάμελος, γράφει η Political, Καραμέρος και Θεοχαρόφλος σε κομβικούς ρόλους στον ΣΥΡΙΖΑ. Η ναυτεμπορική, τα έσοδα του κράτους από το άδικο μέτρο της επιβολής ΦΠΑ επί εμέσων φόρων, πάνω φόροι 1,7 δις ευρώ το 2025. Μικρή διακοπή, αμέσως μετά στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης, πρώην Υπουργός Οικονομικών. Sentirò Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γραμματέα του Μέρα 25 και πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζημικολάου, καλημέρα αγαπητέ Νίκο, καλημέρα στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω με τα συμβαίνοντα στην Ευρώπη και θα ζητήσω τη γνώμη σας για το πού πάει το πράγμα, καθώς έχουμε στη Γερμανία πολιτική κρίση. Ο καγκελάριος Σόλτς φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι δεν θα έχει μια εύκολη εκλογική αναμέτρηση, το αντίθετο. Και στη Γαλλία αύριο θα έχουμε πρόταση Μομφής, που υποστηρίζεται και από τη Λεπέν αλλά και από την αριστερά, εναντίον του πρωθυπουργού Μπαρνιέ. Φαίνεται η Ευρώπη να είναι σε περιδίνηση.
Ο γαλλογερμανικός άξονας καταραίει υπό το βάρος της ανόητης λιτότητας που επέβαλε το Βερολίνο από το 2010, αρχής γενομένης με εμάς. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Η κυβέρνηση Σόλτς έπεσε γιατί μετά από 15 χρόνια χωρίς επενδύσεις το βιομηχανικό μοντέλο καταραίει και το αποτέλεσμα βεβαίως είναι ότι αντιμετωπίζει το δαλκά που έβαλε η ίδια η γερμανική κυβέρνηση στον εαυτό της με τον κόφτη χρέους και ουσιαστικά δεν βγαίνει προϋπολογισμός. Και δεν βγαίνει προϋπολογισμός γιατί έχουμε αυτή την κατάρρευση της βιομηχανικής παραγωγής λόγω 15 ετών χωρίς επενδύσεις που οφείλεται στην πανευρωπαϊκή λιτότητα που επέβαλε η κυρία Μέρκελ, ο κ. Στάινμπρουκ, ήταν και στις Δημοκράτες, μην το ξεχνάμε αυτό, στο παραμύθι. Ταυτόχρονα έχεις μια Γαλλία η οποία πάντοτε ήταν σε δεινότερη σχέση από τη Γερμανία στο πλαίσιο αυτού του δημοσιονομικού συμφώνου, το οποίο ουσιαστικά δεν επέτρεπε ποτέ στη Γαλλία να αναπνεύσει, ήταν σε μια συνεχή κατάσταση λιτότητας και τώρα απλά δεν βγαίνουν τα δημοσιονομικά.
Φαίνεται η Γαλλία, γραμματέα, να αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα, καθώς βλέπουμε και τα επιτόκια του δανεισμού της να έχουν φτάσει στο ταβάνι, να είναι πάνω από τα ελληνικά.
Αυτά αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι δεν βγαίνουν οι προϋπολογισμοί. Ούτε της Γερμανίας όμως. Ούτε και της Γαλλίας. Και βέβαια, επειδή πάντα η Γαλλία ήταν η ελλειμματική παρτενέρ σε αυτό το γαλλογερμανικό άξονα, ο αντίκτυπος είναι πάντα μεγαλύτερος της κατάρρευσης του γαλλογερμανικού άξονα στη Γαλλία. Αυτό είναι. Έχουμε μια Ευρώπη η οποία στηρίχτηκε σε ένα μοντέλο καθαρών εξαγωγών, μια μερκαντελιστική Ευρώπη, που αυτό το μοντέλο μετά την κρίση του 2008 δεν μπόρεσε να αντέξει. Για 15 χρόνια μας βάλανε στον πάγο όλη την Ευρώπη μέσα από αυτή τον ανόητο συνδυασμό από τη μία μεριά σκληρής λιτότητας για τους πολλούς και για τις βιομηχανίες και από την άλλη μην ξεχνάμε ότι τύπωναν 3 εκατομμύρια χρήματος για το χρηματοπιστωτικό τομέα τα οποία γινόντουσαν τι γινόντουσαν, γινόντουσαν πληθωρισμός των περιουσιακών στοιχείων αλλά καμία επένδυση. Και χάσαμε μία τεχνολογική επανάσταση σε σχέση με την Κίνα και την Αμερική και αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει έναν αιώνα συνεχούς φθοράς.
Πάντως είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή δείχνει η Ευρώπη να είναι πίσω στις εξελίξεις και σε σχέση με την Κίνα και σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα το ερώτημα είναι η ελληνική οικονομία. Πώς βαδίζει? Η κυβέρνηση επικαλείται τις εκτιμήσεις και τις γνωμοδοτήσεις των διεθνών οίκων εκτίμησης και αξιολόγησης και λέει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε και γιατί?
Οι αγοραστές των ελληνικών ομολόγων, οι αγοραστές των κόκκινων δανείων είναι σε πολύ καλό δρόμο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γιατί οι πρώτοι έχουν τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ακόμα, παρά τον πληθωρισμό, και οι δεύτεροι έχουν τη στήριξη τη δική σας, των παιδιών μας. Μην ξεχνάμε ότι δίνουμε 25 δισεκατομμύρια εγγύσεις σε όποιον αγοράζει ένα κόκκινο δάνειο για να το βγάλει το σπίτι στον πληστηριασμό. Αυτοί βεβαίως δεν έχουν κανένα λόγο να μην θριαμβολογούν. Όμως, κοιτάξτε τον προϋπολογισμό του κυρίου Χατζηδάκη. Είναι ένας προϋπολογισμός για ένα κράτος ζόμπι. Είναι ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να αναπαραχθεί με μακροοικονομικούς όρους. Τώρα, να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Είμαστε πάνω από τον μέσο όρο του ΟΣΑ όσο αφορά το ποσοστό του εθνικού εισοδήματος που κρατάει το κράτος υπό τη μορφή φόρων. Ταυτόχρονα όμως, είμαστε σε μια απαράδεκτη κατάσταση όσο αφορά το ποιοι πληρώνουν φόρο. Από τους φόρους εισοδήματος, είναι δυνατόν το 90% να πηγαίνει από τους μισθωτούς και τους ταξιούχους και μόνο το 10% από αυτό που λένε η ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό, ο μέσος όρος στον ΟΣΑ για παράδειγμα, έτσι, είναι 30%, 35% από τον ιδιωτικό τομέα. Εδώ είναι 10%. Οπότε βλέπετε ότι έχουμε ένα κράτος το οποίο συνεχώς μετακυλεί την αδυναμία του να λειτουργήσει ως ένας ζωντανός οργανισμός, ως ένας οργανισμός που να μην είναι ζόμπι και να μην αποτελεί τροχοπέδι για την υπόλοιπη οικονομία.
Και πώς μπορεί να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή αυτή?
Κοιτάξτε, καταρχάς θα μου επιτρέψετε να πω ότι όταν έφευγα από το Υπουργείο είχα αφήσει μια δομή για έναν συνεχή ηλεκτρονικό έλεγχο που να κάνει μια σύγκριση μεταξύ από τη μία μεριά του τι δηλώνουν και τι δηλώνουμε όλοι μας. Όλες και όλοι μας. Και από την άλλη μεριά τις κινήσεις του λογαριασμού μας. Αυτό καταρρίφθηκε, καταργήθηκε από την ίδια την Τρόικα εκείνη την ίδια μέρα. Αυτό είναι κάτι που σήμερα πρέπει να ξαναζήσει. Έχουμε και τεχνητή νοημοσύνη. Το κράτος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα φορολογικά του στοιχεία από τη μία μεριά και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών από την άλλη για να κάνει μια αντιστοίχηση να δει τι κυκλοφορεί χρήμα στους λογαριασμούς μας ανάλογα με τα αφημί μας και τι δηλώνουμε. Μια τέτοια, αν θέλετε, αυτοματοποιημένη μορφή ελέγχου είναι απαραίτητη. Το δεύτερο, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολύ ώρα τώρα, αλλά στη Ρουμανία για παράδειγμα, αντί να γίνεται αυτή η ιστορία με τα τεκμήρια, πηγαίνουμε πίσω στη δεκαετία του 70, που θεωρούμε ότι αν είσαι δικηγόρος πρέπει να έχεις τουλάχιστον τόσες χιλιάδες και βέβαια μπορεί να έχεις πολύ περισσότερες ή να μην έχεις καθόλου γιατί δεν λειτουργείς. Αντί γι' αυτό, στη Ρουμανία, για παράδειγμα, εισήγαγαν ένα φόρο 1% επί του τζίρου, όχι επί των κερδών, γιατί όταν βάζεις φόρο στο τζίρο είναι πολύ εύκολο να τον ελέγξεις. Επί των κερδών δεν μπορείς, γιατί δεν ξέρεις τι εικονικά τιμολόγια υπάρχουν κτλ. Και είχαν μια τεράστια αύξηση των φορολογικών εισόδων και ταυτόχρονα αποδέσμευση παραγωγικών δυνάμεων στη ρουμανική οικονομία. Υπάρχουν πράγματα. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι για να το κάνει αυτό η Ρουμανία πήγε κόντρα στις Βρυξέλλες, που τους έλεγαν όχι, μην το κάνει.
Επομένως, αυτός είναι ο δρόμος, αυτή είναι η λύση. Και για μας.
Όχι, υπάρχουν πολλές λύσεις, αλλά ξέρετε κάτι, η λύση δεν είναι να συνεχίσει αυτό το πράγμα που γίνεται στην ελληνική οικονομία. Έχουμε ακόμα 80% προπληρωμή φόρου, κύριε Κατσίνικολα. Ουσιαστικά, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι την ώρα που δεν υπάρχει τραπεζική πίστη για τον κόσμο, το πολύ, για τους μικρομεσαίους, ούτε ένα ευρώ δεν πηγαίνει στους μικρομεσαίους. Και σε μεγάλους μεσαίους δεν μπορούν να πάρουν ένα ευρώ από τις τράπεζες, οι οποίες εσχροκερδίζουν αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα, το ελληνικό δημόσιο, με την 80% προπληρωμή φόρου, τι κάνει? Επιβάλλει στον επιχειρηματία, του επιβάλλει να δανείζει το δημόσιο. Αυτό είναι η προπληρωμή φόρου. Οπότε ο επιχειρηματίας δανείζει το δημόσιο και δεν βρίσκει δάνεια από τις τράπεζες, οι οποίες εσχροκερδίζουν, και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης τώρα και από το Λονδίνο και από εδώ να στηρίξει την εσχροκέρδειά τους.
Ευχαριστώ θερμά το γραμματέα του Μέρα 25 και πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες και πάλι, γραμματέα. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε αποτελέσματα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Σάρωσε ο συνδυασμός Άλμα Μπροστά με επικεφαλής τον Γιάννη Μπρατάκο. Κατέλαβε 45 έδρες με ποσοστό 89% στην εκλογή. Εξέλεξε δηλαδή 45 από τους 51 συμβούλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΑ. Ο Γιάννης Μπρατάκος, ο οποίος έχει ξαναπεράσει από τη θέση του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με μεγάλη επιτυχία, πράγμα που απέδειξε και η προτίμηση των ψηφοφόρων που του έδωσαν πραγματικά ένα τεράστιο ποσοστό, 89%. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία, καλή δύναμη στον κύριο Γιάννη Μπρατάκο που επανεξελέγει πρόεδρος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αθήνας. Ειδήσεις αμέσως μετά και πάλι μαζί.